Takže dobré odpoledne. V uvádění do religionistiky budeme dneska pokračovat už konečně konkrétním náboženstvím a začneme Řecko, když je dneska nedobereme. Abych to zasadil do té struktury, kterou máme, tak až doteď jsme měli různé podoby pokusů o obecnou religionistiku. Jo? Počínaje, co to vůbec je, a pak vlastně vždycky, co přednáška bylo, stručné představení témat a problémů jednoho z religionistických oborů. Posledně jsme měli dějiny náboženství. A teď by se hodil nějaký oslý můstek mezi dějinama náboženství a už nějakým konkrétním. Čili ono si to koleduje o to, teď vzít nějaké dost staré náboženství a v něm začít nějakými motivy, které ono samo už zdědilo z ještě starší doby, a pak je ukazovat a pak už zase ukazovat jiné. No tyhle podmínky dobře splňuje například náboženství předkřesťanského Řecka. A proto tím začneme. A jak už jsem varoval, tenhle kurz není vyvážený, protože je to s ohledem na to, co umím, což snad taky docela odpovídá tomu, co jaksi je pro Evropu a její okolí zajímavé. Čili potom úvodu o obecných problémech, že jo, to nebyl jenom úvod, ale už různé obecné religionistické problémy, tak vzít podrobně řecké náboženství, to bude na dvakrát, pak to bude jednou o letčem jiném staré doby, hlavně o Židech, že tam taky je souvislost se zděděnými ještě staršími tématy, a pak to budou dvě přednášky o starém křesťanství a ten zbytek pak už bude zase o jaksi aktuálních problémech religionistiky, i když začnou nějakými exkurzy do vzdálených kultur, ale ty budou jen krátké. Takže pokud máte nějaké otázky, námitky, připomínky k tomu dosavadnímu, tak máte teď příležitost. Jestli ne, tak taky to můžeme odročit na konzultace. A takže Řecko. Já přepnu na prezenťák. A tohle šoupnu dolů, ať je na to vidět. Já ještě dám prezenťák lepší, jo? Tohle je takovej starý, málo zušlechtěný, což má jakýsi důvody, jejíž výkladem teď nebudu zdržovat. Tak, v Řecku se mluví velmi dobře, má to strašně moc výhod. První, jo, já tam dám ještě opravdu prezentaci. Má to strašně moc výhod, ještě se trefovat. První výhoda je, že jde o náboženství takzvaně mrtvé. No ono to není tak úplně pravda, ne proto, že třeba v Německém archeologickém ústavu v Aténách se narazí na vyznavače Apollona, nebo že je pár lidí, kteří dělají revitalizace. To je vedlejší. Důležitější je, že ono to není mrtvé, protože v naší obecné kultuře máme řadu věcí, které jsou dědictvím tohoto náboženství a my je vlastně už za náboženské nepovažujeme. Jo? Atletika, divadlo, a nebo některé motivy máme prostřednictvím křesťanství. Ale ta výhoda toho jakoby mrtvého náboženství je v tom, že on se bude kvůli tomu málo kdo urážet. Jo? Když člověk mluví o křesťanech, židech a tak dále, tak je vždycky problém, že někdo se naštve. A to tady celkem nehrozí. A druhá velká výhoda je, že se o tom ví strašně moc. Literárně, archeologicky, všema způsobama je to prostě zmapovaný. Navíc to známe v obrovském časovém průřezu, víc jak 1000 let, kdyby člověk šel do extrému, tak možná 2000 let. A od pozdní doby bronzové do konce antiky. A navíc je to ve srozumitelné jazyce, v obecně známé kultuře. Prostě víme, o čem je řeč. Navíc řecká kultura má pojem dějin, byť ho nechápe nábožensky, což je taky výhoda, čili nemají ideové konstrukce dějin, ale tím, že mají pojem dějin, tak se tam dá dobře datovat. Jo? Je to prostě všechny akademické plus to má. Akorát je tam jeden problém. Už jsem upozorňoval na to, že možná samo naše pojetí racionality je dědictvím některých náboženství a toho je kandidát na tenhle případ. A to náboženství je zvláštní tím, že tam chybí řada věcí, které většina Evropanů považuje jako za samozřejmé, že to musí v každém náboženství být a naopak. Jo? Tak už jsme měli, že z velké části jsou to všecko omyly a předsudky taková to hodnocení. Že prostě lidi za náboženství obecně považují to svoje a nebo to, který ho štve u souseda. Jo? A protože většinou jde buď o křesťanství nebo judaismus nebo islám, ještě tak občas buddhismus, tak proto si lidi myslí, že v náboženství jde o víru a že má církev, misie a tak dále. Což stejně ani u těchto náboženství jmenovaných není vždycky pravda, ale lidi si to myslí. Dokonce si lidi myslí, že náboženství má nadpřirozeno, no latinské ano, jiné ne. Čili tohle jsou omily. Ale teď je velký problém, to je takový základní problém při studiu řeckého náboženství, do jaké míry je ta jeho zvláštnost jenom zdání, že prostě takovéhle omily a že ve skutečnosti je to naprosto typické náboženství a nakolik tam přece jenom je něco zvláštního, jak se vždycky říká, čím jsou řecké mýty zvláštní, například tím, že zrovna na jejich půdě vznikla filozofie a přírodověda. Ale to by bylo na jiné povídání. Teď to bude opravdu o tom náboženství. A takže připomenout jeho obecné rysy, tak jak jsme to probírali v té typologii náboženství, tak je to náboženství eumytické, čili úplně extrémní příklon k mýtu. Jo? Čím víc vyprávěnek, tím líp. Náboženství, které sice zná pojem dějin, ale nespojuje je s náboženstvíma, náboženskýma problémama. Náboženství, které rádo zobrazuje, jo? Včetně nejenom opravdu obrazu, ale taky divadla, taky sportovní her. A takových rysů je víc. Naopak, co tam chybí, nebo chybí, co tam není a třeba křesťanství nebo v části islámu je. No, není tam nic na způsob církve, nějaká globální náboženská instituce. Nemá to něco jako papeže nebo hlavního pastora nebo vrchního rabína a odtud jako, no u těch židů to taky není tak úplně, ale u toho rabínského židovství, jo. Čili není tam globálně náboženská instituce z hierarchii. Hlavně nejsou tam misie, ale není to náboženství exkluzivní, čili můžete je klidně sdílet z jiné náboženství. A co je další zvláštnost, špatně pochopitelná většině Evropanů, víra tam není náboženský termín, jo? Na víře to nevisí. To slovíčko tam je, ale znamená obyčejnou důvěru. Takže jestli věřit v bohy, no to by pochopili, jako jestli jim důvěřovat a řekli by, jak kterým, třeba Hermovi radši ne, ten nás určitě podvede. A to není, že by byl zlé, je vtipávek. Ale k těmhle jednotlivým bohům se dostaneme až příště a ke konkrétním kultům, z kterých se k ním vážou. Dneska bych to chtěl začít od takového zvláštního tematického okruhu uvnitř Řecka, a totiž od mystérií. A teď pozor, ne proto, že je to tajemné, jo, že slova mystéria, to je takový, to by jako kdo chtěl jako sdílet ty tajnosti zasvěcenců. O tohle teď nejde. Jo. I když je to taky jeden z důvodů, proč tomu vůbec věnuju místo, aby jsme měli příklad, co to jako v reálu je, ty mystéria. Ale ten hlavní důvod, proč se tomu chci řekněme 40 minut věnovat, pokud to dobře vyjde, je jiný. A sice, že v Řecku mystéria, při nejmenším ta nejznámější, eleusinská mystéria, jsou evidentně reliktem ze starší doby. Vůbec Řecko je zvláštní tím, že i ta jeho normální antická kultura, to, co známe běžně z antiky, tak má před sebou ještě něco staršího, taky už řeckého. Totiž tu takzvanou mykénskou civilizaci, která nebyla jenom v Mykénách, ta byla leckde a je to časově pozdní doba bronzová, byť se to formuje už ve střední. A pak je kulturní propad a ta normální antika na tu mykénskou dobu vzpomíná jako na dobu herojskou. Jo, takový ten jako bronzový věk. A to, už to náboženství mykénské kultury je vlastně dost podobné tomu, co pak známe z normální antiky. Ale do takových jemností z tomhle kruzu nepůjdeme, jo, co je už mykénské, co je později, to teď necháme být. To říkám teď na odlišení od jiného jevu, že v řeckém náboženství celého toho obrovského rozsahu od střední doby bronzové po konec antiky, to je opravdu 2000 let, takže řecké náboženství v celém tomhle rozsahu taky inkorporuje řadu náboženských jevů, které jsou ještě starší. Což jako obecně bejvá, jo? To není výjimka. Náboženství obecně funguje většinou jako obrovský kulturní setrvačník. Jo? Ono vůbec řada momentů lidské kultury má roli setrvačníků, tak vemte si třeba architekturu. Že jo? To je jako takový brák, dneska se staví na desítky let, dřív na stovky let, tenkrát spíš na tisíc. Ale náboženství je opravdu setrvačník par excellence v dobrém i špatném. To, co jaksi z jedné strany takzvaně brzdí pokrok, z druhé strany podrží přes různé propady. Teď nemyslím jednotlivce, myslím celou tu kulturu. A samozřejmě jsou situace opačné, kdy náboženství funguje novátorsky. To jsou případy náboženských reform, ale těch není zase, to není tak častý. Jo? Byť některý jsou hrozně důležitý. A prostě v Řecku, krom toho, že ta normální antika se rozpomíná na tu, na tu dobu popisovanou u Homéra, čili na dobu bronzovou, tak jsou tam ty mystérijní kulty, z nich přinejmenším některé jsou rozpomenutím na doby ještě starší, dokonce na motivy neolitické. Pozná se to podle toho, že tam jsou ty motivy zemědělské, hned k tomu přijdeme. A pak teprve si všimneme toho, jak jako funguje to normální náboženství a tak dále. Jo? A teď je vždycky problém, jestli jak tam jsou ty neřecké motivy, ale to teď nechám být, z které světové strany. Spíš, co je důležité, ty mystéria někde v mnohem dřívějších dobách většinou fungovala v roli přechodových rituálů. A čili to vlastně bylo něco jiného. Jo? Třeba iniciace do dospělosti. A Řekové, teď je otázka kdy, to nevím, ale dávno, to postupně transformovali v nějaký obecnější kult. A toto chci ukázat na příkladu eleuzinských mysterií. No? Jak byl původní kult dívčí iniciace do dospělosti zobecněn, že to je nejen pro dívky a nejen dospívající. A co ještě je další obecný rys mystérií většinou, totiž, že se dějou v uzavřeném prostoru. Odtud pak pochází i takzvané pohanské nepochopení křesťanů, když si mysleli, že křesťanství je mystérijní náboženství, protože mají bohoslužbu uvnitř a většinou ne venku. Jo? Ne, že by nemohli mít venku, ale není to nějak tak moc zvykem. No? A Řekové, podobně jako Indové a hlas do další, jsou zvyklí na to, že bohoslužba se děje venku, v typickém případě před chrámem. A akorát v mystérii, to má tu strukturu, jak jsou křesťani zvyklí z kostela, nebo jak to ateisté na nich vidí, že prostě se chodí dovnitř do chrámu. Tak a teď k eleuzinským mystériím. Tak napřed, kde to je? Eleusis je kousíček od Athén na pobřeží směrem na západ. A je to kousek, jo? Je to, dneska tam jezdí příměstský autobus nějakých 15 kiláků. A tehdy ovšem v rané antice to je samostatný mikrostát a ten má svého krále, ale krále na téhle úrovni je něco jako pan starosta. A přitom ten kult tam ovšem vede rod Eumolpovců. A teď je legenda, že to je trácký rod. Možná jo, možná taky ne, nevíme. Důležitější je, o co tam jde při těch mysteriích. No přesně ta témata, která jsme si probírali, když šlo o neolit. Jo? Analogie plodnosti země, zvířat a lidské plodnosti, vůbec problém pole, čili kultury ve vztahu k divoké přírodě, problém zvířat a toho domestikace velkých zvířat a tak dále. A tak dále. A základní metaforou je vegetační cyklus, sedby a sklizně, že to mělo obrovskou roli je vidět z toho, je třeba v dochovaných delských věžbách je zachovaná z antiky odpověď na úřední dotaz z Aten, z aténského magistrátu, kde před chrámem Demetry, což je jedna z těch bojnic stěných v eleuzinských mysteriích, před chrámem Demetry bylo takové malé políčko obilné, ale byl to vlastně jako součást městského parku už dávno, jo? Aby jako děti viděli, jak vypadá obilí, asi jako dneska. A, ale bylo to takové jako vzorové políčko, jo, ze kterého se vždycky dělal ten první snop, který se věnoval Demetře do toho chrámu. Deméter je tam přes obilí, kromě jiného. A teď tam bylo potřeba kvůli dopravě, takový úplně moderně vypadající problém, rozšířit křižovatku, aby tam bylo víc místa, aby se tam ty vozy mohly vyhejbat a lidi. A chtěli to vyřešit tak, ne, že to políčko zruší, ale že mu useknou roh, zakulatějí mu roh a dvojnásobnou plochu mu dají navíc na opačné straně. Nicméně pro jistotu se tázali do Delf, jestli to smějí udělat, aby se Deméter nenaštvala. A z Delf přišla odpověď ani náhodou, že vás vůbec napadlo se ptát. No. Čili to mělo strašně vysoký status. A teď o co tam jde předběžně? O to, že člověk je pozemšťan, závislý na nebi a na zemi. Ale jak se to myslí? Ta závislost na nebi se myslí jako závislost na počasí, aby nebyla povodeň nebo sucho. A závislost na zemi se myslí jako závislost na úrodě, na plodnosti země. Proto taky, když jde průvod do Eleusiny, tak zpívají cosi, co je velmi podobné tomu, co z křesťanského a předtím prameně vzato židovského prostoru známe z biblického prorockého textu. Rozsudejte nebesa z hůry, otevři se země a výdej spásu. No? Tak tenhle motiv je v Eleusině taky. Není to tak, že by to některá z těch stran vopsala od ty druhý. To je prostě dědictví neolitických motivů v náboženství. No? Ty zemědělské metafory. A prostě, aby země dala úrodu, tak musí zapršet. Že? Tam mají problém spíš se suchem, než se záplavama. Vidíš, ty tam mají taky. A další takový, čili až potud je to všecko takový jaksi zemědělský. Ale proč to souvisí? Proč to souvisí s iniciačním rituálem původně? A jak to, že se mohl divčí iniciační rituál zobecnit tak, že to bylo i pro staré muže, pro kohokoliv, prostě krom dětí vyloženě. No, tam hlavní motiv je, že individualita, smrtelnost a sex patří k sobě. No? Že to jsou tři stránky životní dispozice, protože izolovaně to jako vůbec nedává smysl, jedno z toho. A dvě z toho v některých případech jsou možný, ale je to hrozně smutný. No, hezky to vidíme na rozdílu vůči těm kytkám, co se dovedou množit vegetativně a rádi to dělají. Jo? Tak tam není pojem jedince. Že? A tím pádem je taky problematický pojetí smrtelnosti a sexualita není potřeba. Jo? Nebo užíváčku, co se množí dělením. A kdežto živáčkové našeho typu mají představu o jakési individualitě, ale tato individualita je možná jenom v kontextu smrtelnosti a sexuality. To by jinak nefungovalo. Jo, čili vlastně co o tom víme z jistotou, my neznáme ten jako dobové znění zasvěcení, ale interpretačně je to něco v tomhle smyslu, jo? Že individualita, smrtelnost a sex nejsou možný jedno bez druhého. Že je to takováhle triáda, že to jsou jaksi tři strany téhož. Jo? A z toho je snad pochopitelné taky, jak se z původně dívčí iniciace do dospělosti mohla stát jako obecná náboženská věc. A to, co jsem tady dal ještě další tučně, to zrno, pokud nezemře, nevídá plot, o tom už byla řeč, to je vlastně takové rezime toho neolitického odkazu a současně toho konceptu, že individualita, smrtelnost a sex nejsou možný jedno bez druhého. A zase je to citát, který najdete jak u židovských proroků, tak v jejich ozvěna v Novém zákoně v křesťanství, tak v eleusinských mysteriích. A nejde o vlivy, jo? Nebo jako společné, je to analogie zděděná už neovitu. A teď problém je, že o Eleusíně toho víme strašně moc, krom toho hlavního, co bychom jaksi vědět chtěli. Jo? To profesor Milanás, který si ve 14 letech usmyslel, že tomu přijde na kloub a kvůli tomu vystudoval klasickou archeologii a filologii a půl života tam kopal a prostudoval všechny antické i novodobé spisy o tom. Pak napsal obrovské kompendium se stručným názvem Eleusis, které začíná tím, že v Eleusíně víme skoro všecko, krom toho, co nás na tom zajímá. Například víme detaily vyúčtování nákladů za jednu ze slavností, takže z toho můžeme něco zdedukovat, ale nevíme to hlavní, o co tam šlo. To se jen takhle domýšlíme v tom stylu, jak jsem předvedl. A teď jak vypadal ten obřad? Bylo to, hlavně se tam chodilo z Atén, jo? Ale nejenom, tam mohl kdokoliv. Jo? Vůbec podmínky zasvěcení byly nečekaně demokratické. To byla jedna z nejdemokratičtějších náboženských institucí, co kdy byla. Jak je taková ta lidová představa, živená záhadologama, že ty mysterijní kulty, že to bylo pro nějaký vyvolený a že si je nějak prověřovali, přesnej opak. Není druhá instituce, natož náboženská, vůbec žádná. Ve staré době, kam by byl takhle volný přístup? Tady jsem vypsal úplný výčet podmínek, které jste museli splnit, aby vás tam pustili. Nebýt vrah, ve smyslu opravdu zločinu, ne zabití ve válce. Ja? Čili definováno jako úmyslné zabití mimo stav války. Tak to jako nesmělo být. Věk aspoň 15 let a rozumět aspoň pasivně řecky. Jiné podmínky nebyly. Takže například tam mohly ženy, dokonce i 15-letý holky. A klidně to mohla být zlodějka. A klidně cizinka. Takže já nevím, uteklá gótská otrokyně, 15-letá zlodějka, pokud aspoň trochu rozuměla řecky, tam mohla. To je naprosto nevídaný. A teď leco se dá vyvodit už z těchto podmínek. Tak to, že to není pro vrahy, to tak se dá čekat. Že jo? Spíš je překvapivý, že tam smějí třeba i zloději, podvodníci a podobně. A věk 15 let, prostě není to pro děti. Jo, je to jako když bývalo film přístupný od 15 let. V Řecku je představa, oni nemají představu nějaké jednotné dospělosti pro všecko. Ani nemají představu nějaké ochrany dětí. Oni se dětem chovají strašně hezky, jo? Ale je by třeba nenapadlo puberťáky považovat za děti. Jo? To jako je. Ale oni jako rozlišují v zásadě dospělost intelektuální, sexuální, ekonomickou, sociální, jo? Není to jako to samé. A pro rituální účely je to většinou těch 15 let. Dokonce ty, pokud vůbec jsou nějaký komentáře k ty Eleusíně, tak je představa, že je to vázáno na obou pohlaví na sexuální funkčnost. A to, ta potřeba rozumět aspoň pasivně řecky je jako jasně ukazuje na to, že se tam něco vyprávělo, recitovalo. Jo? No patrně ten eleusínský mýtus se tam odehrával divadelně a přitom recitoval. Jo? Tak aby tomu nějak rozuměli, on nemusel rozumět moc, na divadle se dovtípí z děje, že jo? Z akce, ze znaku, ale tak ten jazyk se je nějak potřeba aspoň trochu. Jo? Ale nemusel tou řečtinou vládnout, kdo ví jak. Třeba ani nemusel umět psát. Což bylo v Řecku nezvyk, že jo, negramotnej to. A teď z Aten šel průvod. Čili i kdo šli, kdo byli odinuť, tak napřed přišli do Aten. Jo a kdy? V září. Jo? Takové v půlce září. Čili na konci Etézie, kdy je v Řecku všecko vyprahlý, krajina má barvu světle hnědou do oranžová, jo? Vypadá to jako, že všecko uschlo, ono to není naštěstí pravda, ale vypadá to tak. a teď vyrazejí do Eleusiny. A ono přece jenom je to kousek cesty a tak přibližně v půl cesty je most přes říčku, v tu dobu, kdy tam dolů, tam skoro nic neteče, ale naopak v zimě tam je málem veletok. A tam se dějou obscénosti na mostě. To je v Řecku termín. A ty musí být veselý. Je to pak v Řecku komediální termín ve stylu veselohra na mostě, ale myslím, že Klitsperova vlastenecká veselohra téhož téma už na tohle nenavazuje veda názvem. A to bylo jaksi rozloučení s všedností. A jako za mostem, už jako ta druhá půlka cesty, to už bylo jako jinačí. A průvod si hraje na to, že jde hledat ztracenou Persefonu. Hned to bude, kdo to je. Zatím předběžně je to bohyně, který se normálně říká jenom Kore, čili to řecky znamená dívka. A myslí se jako velká holka, jo? Ne malinký děvčátko. Dívka a Persefona je její vlastní jméno a je to dcera bohyně Deméter. A přijdou tam se vykoupou v moři, to je jaksi očistná procedura, jednak po cestě na sluníčku, jednak vůbec jako z té prysté všednosti, pak se tancuje na kopci, obětuje prase a tak dále. A pak je teprve ten hlavní obřad a ten je ve velikém chrámu pro lidi uvnitř, to jinak není v Řecku zvykem. To je veliký prostor zastřešený. Je zastřešený tím způsobem, že tam je kvantum sloupů ve čtvercích a nad tím plochá střecha. A z jedné strany jsou takový sedadla široký, vypadá to jako obří schodiště veliký šířky a i dost vysoký. Ale evidentně to byly sedadla pro kvantum lidí. A tam se nejspíš dělo divadelní představení toho mýtu Deméter a Kore, tak prý tam sledovali zázračně vyrostlý klas a pak to vrcholilo reálnou přítomnosti obou bohyň, Deméter i Kore. No co to jako znamená, já nevím, já cituju, co o tom píšou starý autoři. A úkolem toho zasvěcence nejspíš bylo buď stotožnit se s tou Koré, nebo najít v sobě syna té Koré. No. Tak a teď příběh, jo? Jak je ten eleusinský mýtus. Je to jeden z mnoha řeckých mýtů, tak Deméter působí plodnost polí, zvířat i žen. A je zobrazovaná jako dáma v černém, tak se jí i občas říká. Ve smyslu dáma asi tak jako venkovského velkostatku nebo venkovského zámku, jo? Ale přitom odtažitá dáma v černém. A má krásnou mladou dceru, který se říká prostě dcera, dívka Kore, anebo teda Persefone vlastním jménem. A ta si prej takhle jednou z rána šla natrhat šafrán. No, to je motiv, který známe, ale ne literárně, jenom jako na obrázkách. Už ze střední doby bronzový z Akrotiry nad Chéře a ještě z rané doby bronzový z Kréty. Čili to už minojským náboženství bylo. Prostě dívky sbíraly šafrán i ve smyslu jaksi náboženském, nejen estetickém nebo ekonomickém. Ono to možná souvisí s tím, že šafrán se indikoval při nějakých gynekologických potížích, ale nemusí o to. A teď scéna, jak ze romantické selanky mladá dívka ráno si jde trhat šafrán s košičkem a netuší, že tak činí u jícnu podsvětí v Eleusině. Je takový malý výklenek, to není žádná pořádná jeskyně. V Řecku je jeskyní mnohem víc než u nás, tam je na to krajina, že jo, to je jeskyňovská země. Ale jedna z těch hlavních je takový nenápadný výklenek, takže ta dívka nevěděla, že tam na ní kouká z podzemí, z podsvětí Hades. Hades je král mrtvý, že jo, vládce podsvětí. A tomu se jí zachtělo a taky unesl. A je to ve stylu, jak říkají pak antičtí tragici i komici, nechtěla, ale musela. A unese ji teda do podsvětí dolů, že jo. A teď ale ono, jak se to stalo brzy ráno, tak o tom nikdo neví, to je prostě mrtvá rodina, jo. Ani nikdo z bohů to neviděl. A její máma je samozřejmě je nešťastná, že dcera zmizela a neví, jo. Tak napřed ji truchlí, je naštvaná, tak se jako vystřídají takový ty obvyklé reakce na malér. A teď ale co se stane, když je Deméter naštvaná, nebo když truchlí? No, přestane pršet, pole nerodí, zvířata nerodí, ženy nerodí a muži ztratí radost z plození. Tak soubor tohohle je řecká analogie toho, co u židů, křesťanů a muslimů je konec světa. No, oni žádný konec světa nemají v náboženství, ale tuhle představu jako takové apokalypsy v úvozovkách, když přestane pršet, pole zvířata i ženy přestanou rodit a muži ztratí radost z plození, tak to už jako svět nestojí za nic. A nemůže dlouho fungovat. No a teď Deméter tu dceru pak začne hledat, teď to má strašně peripetii, kterým přeskočím, až nakonec přijde do Eleusiny, víceméně náhodně, a tam unavená usedne na okraj studny. Tu studnu tam ukazujou, už ne, ale ještě před čtvrtstoletím tam býval průvodce, místní děda, který co by pravoslavný křesťan, že jo, když vyprávěl tady ten mýtus o Deméter a Persefoně, tak se do toho tak vžil, jako zvyklý z toho pravoslavného prostředí na legendy, že? Tak se do toho tak vžil, že vždycky jako ty turisty seřval, že tam okouněj a sedají si na studnu, tady seděla Deméter, že jo. Tak mu to došlo, co říká, tak se onem pokřižoval, uhnul, ale za chvilku už zase jako byl v ráži. A občas se někdo zeptal, jako jestli opravdu Deméter seděla přímo na téhle studni, co... No samozřejmě, to jako všichni víme, že jo. A občas se někdo zeptá, a kdy to bylo, v kterém století? A děda, no to je blbá otázka, co to je za otázky, jo. To prostě nemá tady tohle propojení, jo. Vůbec. Ne, že se neví, to je nezajímavý. A příběh pokračuje. Teď tam byla nějaká v jedné verzi princezna, v jiný mladá služka, buď Jambo nebo Jambe, která chtěla starou paní, evidentně jako původně nobl, ale mezi tím už strašně jako unavenou a zaprášenou, povyrazit, protože o ní měla starost, že tam dáma jako vypadá sešle a jestli se jí neudělá šoufl. Ale se starou dámou nebyla moc komunikace, jak byla unavená, naštvaná, truchlivá a Jambo nebo Jambe přišla na to, jak ji rozveselit a přimět ke komunikaci a tím, jak už komunikovala, tak už jí nabídla jídlo a pití. K tomu jídlo a pití sloužil Kikeon, což je pak mistrýní nápoj. Ale pozor, nepředstavujte si žádné jako houbičky, psychotropní rostliny. Kikeon je voda, víno a pražená ječná krupice a med. Taková jako cestovní svačina, jo? teda ta pražená krupice a med se dá do vody s vínem. Že? A teď ale důležité ještě je, čím ji ta jambo nebo jambe vůbec jako zkomunikovala, aby jako reagovala. No samozřejmě jambama, ty se podle toho jmenují. A jambo, jamby, to není jenom, že to má ten, jak se říká, kulhavý verš, že jo, dvě nepřízvučný, jedna přízvučná, to se česky hrozně blbě napodobuje, protože my máme přízvuky na začátku slov. Ale on to je taky žánr, nejenom typ verše. A je to žánr obscénních veselých říkanek nebo popěvků, to, co známe jaksi z drsnějších dimenzí lidové poezie. Jo? A čili žádný porno, žádný rafinovaný zprostěrny, prostě když vezmete z lidových říkanek tradičních a z lidových písniček, takový ty drsnější, co takzvaně nejsou pro děti. A teď jde o, důležitý je, že to musí být veselý. Jo? Je tam konstitutivní je ta kombinace veselí a opozlosti. Protože toto je považovaný tradičně za očistný prostředek proti kontaktu se silama podsvětí. Je to jiný takový očistný prostředek je síra, potřít se sírou, jo? Nebo pálit síru. Od toho pak ta představa, že to peklo smrdí sírou. A to je naopak jako očišťování vůči kontaktu s podsvětí. A jiný způsob očišťování jsou tady ty veselé opezlosti, ale musí být veselý. Jo? No, když se jako opezlý vtip poplete a zůstanou z toho jen ty vulgarity, tak to jako ztratí glanc. Jo? A je to jako po pozbu napřed se strašně truchlý, pak je důstojné ticho, pak rozpačité tiché hovory a pak se začne muzicírovat a pořádně veselé opezlosti. Takhle vypadá tradiční pořadí. A pak vystřizuje a pak už se jde normálně do práce. Tak, takhle, jak si přiměla tu Deméter k sociálnímu kontaktu a princezna nebo mladá sluška a zavedla ji do paláce. A tam zasvětila prince, ten byl tehdy Batového nebo Mimino, ale tak postupně rostl, ona tam byla dlouho, do pěstování obilí. A to pak je oblíbená scénka, jak ho zasvěcuje do pěstování obilí. Takže tady máme úplně jinou iniciaci. Jo? Předtím jsem v úvodu mluvil o dívčí iniciaci do dospělosti a teď máme iniciaci mladého muže do pěstování obilí. To je úplně jako jiná věc. A oni spolu samozřejmě nějak souvisejí, že tím principem, který jsem říkal, jak ta individualita, smrtelnost a sex k sobě patří. A je to vlastně zasvěcení do toho vyčlenění z přírody. No? To neolitické zasvěcení. A pověří ho dokonce jakousi misí, ne náboženskou, ale toho pěstování obilí. A teď, jak je Deméter v té Eleusině, tak postupně tam zjistí, že její dcera je tamtéž, akorát o patroníž, teda o patrosvěta, v podsvětí u Hada. No a teď zase je to složitý, zjednoduším to, Deméter si u bohů vymůže, že Hades musí dceru vrátit, jenomže on si to pojistí, aby ji nemusel vrátit tak úplně, že společně snědli granátové jablíčko a i s pecičkama. A předpokládám, že víte, jak vypadá granátové jablíčko, když se rozkrojí, takže jaksi analogie s dívčí iniciací je na snadě. A teď ještě ty pecičky, no znak plodnosti. No. A je to ve východním Středomoří obvyklý archaický téma s reliktem v lidovým folkloru všemožně. že když milenci spolu snědí granátový jablíčko i s pecíčkama, že je to jako ještě víc než všechny sliby. Jo? To je jako zasvěcení společný. A no ale tím, že snědla granátový jablíčko i s pecíčkama, tak se staly dvě věci. První je, že už nemůže na zpátky na svět natrvalo, vždycky jenom na půl roku. A proč? No, protože s hádem čeká syna. A to je ten očekávaný zachránce a vlastně personifikovaný znak nové úrody, jo, a generativního cyklu. Já nevím, jestli vám mám ukazovat, ať nezdržuju, ale něco ukážu. Takhle vypadá, jestli to tam vidíte.
Mohu se zeptat?
Prosím, no, povídejte.
Jak se jmenuje ten syn, syn Persefony?
Ještě znova, já jsem si teprve teď zasílil.
Jestli se mohu zeptat, chtěl bych se zeptat na syna Persefony, jak se jí jmenuje.
Já do toho schválně nechtěl jít, protože to má 1000 verzí. Nejčastější je Japhos.
Japhos?
Jo. Ale to jako do toho neradno šťourat, jo? Z toho nic nevydedukujete a je spousta jako podivných záhadologických konceptů, jestli Jakhos, Bakhos, Dionysos. Má to i křesťanskou interpretaci, že je to prej řecká předzvěst narození spasitele. Jo? Do toho bych nerad chodil.
Dobře, jo? Takže radši koukat zpovzdálí.
Prostě stačí, ano, radši stačí, že jako je tam další generace, že jo. A o té eluzíně se vždycky říkalo, že má chtonický nebo i podsvětní charakter. Na tomhle čtvrtstoletím starým obrázku je to snad trochu vidět, jsou tam ještě v té době ještě částečně fungující zbytky podivného průmyslu metalurgie těžkých kovů a ropných látek, dneska je to kus dál a moderní, ale pořád jako cesta do Eluziny příměstským autobusem je docela dramatická. Doporučuju pas a drobné peníze schovat ve spodním prádle a ostatní nechat někde jinde na bezpečné místě. Nejsou to místní, jo? A nejsou to ani ti barevní. Od místňáků řeku ani od barevných, já používám tenhle nekorektní termín, vám tam nic nehrozí. Jo. Ale od veckerých jiných, jo. A prostě je to takový chtonický místo. A co ještě jsem vám chtěl ukázat? Takovejhle relief.
Dobrý den, můžu se zeptat?
No.
Já bych se chtěla jenom zeptat, jestli i Hades někdy měl jakoby nějak, nebo je nějaký mýtus o Hádovi, kde měl taky jakoby nemanželská potomka, protože Zeus a další bohové to dělali velice pravidelně, tak jestli Hades ještě takhle vlastní jakoby příběh, tak jestli i on pak měl někdy nějakou hlavu bočku.
Teď jsem nerozuměl, co ten Zeus tam s tím má dělat, by měl dělat.
Ne, že Zeus měl spoustu jakoby já to nechci říct hnusně, ale bastardů mimo manželských, jak se říká, tak jako tak, jestli i ten Hades tohle udělal.
Počkejte, já si dám sluchátka, abych vám ji prozuměl. Ono takhle ten retrak, když ho dám víc na hlas, tak to chytá zpětnou vazbu, jo. A, takže ještě prosím vás to nějak zkuste zopakovat.
Jenom já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli jako Hades měl taky někdy jakoby měl mýtus o Hádovi, jestli měl nějakého levobočka, protože Zeus a další bohové to dělali běžně, bude spoustu mýtů o jejich levobočcích.
Tak jo, no Hades je bůh, kterýho se bohové i lidé štítí i bojí a přitom ho nevědomně velmi oslavují, protože se oslavuje společně s Dionýzem. A on to prej jsou dvě strany téže mince. Takováhle je na to řecká odpověď.
Dobrá, děkuju.
Tak, já už si zase vypnu mikrofon. Omlouvám se, že s tím takhle cvičím, zdržuju, ale když dám ten reprák hlasitě, tak to chytá zpětnou vazbu a když potichu, tak ne vždycky rozumím. Tady máte relief, kde je opravdu Hades, je tam dokonce i ten nápis, jo. Tady je to i vidět. A taky se mu někdy říká Pluton, někdy tomu synovi. Pluton znamená řecký boháč a tady je Thea. Ono většinou v mysteriích se ty jména bohů a bohyní nevyslovují, nebo se říkají nějaký zástupný, jo? Čili místo Hades a Persefone nebo Kraje se říká Pluton a Thea, ale každý ví, o koho jde. Jo? A ještě jsem chtěl ukázat ten slavný relief, co mají v Aténách v muzeu. Jo, a ten nemám tady, ten mám v Aténách v muzeu, tak tím nebudu zdržovat, tady ukážu jiný. Tady je Deméter s Persefonou a ta Persefona má pochodně na znak toho, že jde z podsvětí a Deméter žezl na znak jako velké bohyně a klasy, že? Snůbek klasů. Jo. Stejně tam dám i ten eleusinský relief stojí za to. Já to musím dát do toho prezenťáku, ale měl jsem mezi tím jiné zábavy. Tady vidíte, jak Deméter a Persefone mladému Triptolemovi dávají obilí. To je strašně slavná věc, tohle mají to dneska v Aténách v Národním. Ten Triptolemos je menší, ne protože by jako ještě nedorostl, ale protože to jsou bohyně, že jo, tak ty musí být větší. Jinak to je jako dospělý mladík, byť asi hodně mladý. Tak, já tam vrátím prezenťák. A čili tam se odehrávalo nějaký takový jako náboženské divadlo. Ten obřad spočíval v tom, že tam herci, nebo teda kněží a kněžky, ale hereckým způsobem, sehráli kus tady toho mýtu. Patrně jako část se jenom vyprávěla, část se hrála jako scénka. A z těch vyúčtování se ví jedna taková pikantní drobnost, že pro toho kněze, který hrál Háda a předváděl Hieros Gamos, tedy sakrální sňatek s bohyní, se fasoval bolehlav v dávce jedné dvanáctiny, než jaká se používala v Aténách při humánních způsobech popravy. A ono prej to v této dávce má účinek opačný než Viagra, takže tím bylo zajištěno, že scénu se hraje opravdu jen znakově. Jo? Zase je v tom hezký vidět řecký přístup k těmhle věcem. Tam nejde o nějaký stud, ale o to, aby se uchoval ten znakovej moment divadla. No, že jde o znak nebo reále. Čili je snad pochopitelný, jak bylo možné původně dívčí rituál do dospělosti přeznačit na jako obecný problém lidské, jo? Prostě ten vztah individuality, smrtelnosti a sexuality. A toto v kontextu vegetačního cyklu. Tak, toť vše k eleusíně. Jestli máte něco ještě k eleusíně, tak se ozajívejte. Jinak navzdory tomu, že ten sexuální motiv je tam takový výrazný, tak eleusínští měli pověst jako naprostých slušňáků. A Jenom ještě pro představu, aby nevznikl dojem, že to bylo pro nějakou hrstku vyvolených, snad je to jasný z těch podmínek zasvěcení, že ne. Ale kvantitativně je takový hrubý odhad, že to zasvěcení prodělalo, řekněme tak, 10 až 15% a populace Atén a okolí a menší procento jiných. To je odhad jenom teda. No. Tak, samozřejmě jsou i jiný mystéria než Eleusinský, nebudu je probírat po jednom. Společný je to, že vlastně o nich houby víme, přestože je spousta narážek na ně všude a že archeologicky se na place poznají podle toho, že je tam chrám pro lidi uvnitř, čili buď neobvykle velký, nebo s nějakým jako velkým sezením typu široká schodiště v zastřešeném kusu krajiny. A jenom to chci srovnat s úplně jiným mystériem, jenom stručně, samotráckým. To je na ostrově Samotráke, to je úplně jihovýchodní cíp Egeidy, čili u Dardanel. Kousek od dnešních tureckých hranic a ono ani do Bulharska to není moc daleko. Za druhý světové války to bylo bulharský. Taky to bylo v 19. století rok rakouské-uherské monarchie, takže vlastně naše. A tam kromě řady jiných pozoruhodností a podivností byly taky místní samotrácká mystéria. A tím už z toho, že měli úplně jinak nastavené limity, koho tam pouštěli, lze co stušit. Například nemusel člověk umět jazyk. Nemusel řecky nebo nějak, jo, o to vůbec nešlo o jazyk. Samozřejmě byla výhoda, když se domluví, ale je to jako do hospody. Jo? Když se tam nedomluvíte, jste znevýhodnění, ale taky vás obsloužejí. Jo? Čili o to tam nešlo. A za to věk je postaven na 18 let. Takže tou analogii z přístupnosti filmu jako si lze domýšlet, ale nebylo to vždycky, královský rody měly výjimku, jo? Že princezna Arsinoe tam byla zasvěcena v mladším věku. Ta pak vyváděla strašlivým způsobem, ale to by byly jiné vyprávění. A teď, co je ovšem zvláštní, to nejsou vůbec řečtí bohové. Tak ono, ten eleusinský kult je jenom jako do řeckých bohů a bohyní implementovaný, že jo, to je něco staršího. Ale přece jen je to jako pořečtěný, je to prostě zandaný do řecké mytologie. Tihleti ne, ty jsou pořečtěny jenom tím, že se jim taky říká řecky slovy megaloid heroi, což v překladu znamená velcí bohové. Ale dost často se i v řečtině říká kabejroj, čili kabejrové, to řecky nic neznamená, ale ono to je evidentně zkomoveni na fénického výrazu chabirim, což znamená totéž velcí bohové pro změnu fénicky. Takže je jasný, odkud vítr fouká, ale je to nějaký synkretický námořnický kult, jo? Čili drsnej. A to nejsou jako žádný z normálních řeckých bohů, to jsou féničtí bohové, o kterých celkem houby víme, ale Řekové si je přejmenovali a nějak si je přivzali. Prostě to náboženství není exkluzivní, to fénický taky ne. A to nejsou Židi, byť jsou jejich příbuzní a sousedi. A ono patrně je to, tohle asi nebude o iniciaci do dospělosti, byť ty sexuální motivy tam jsou dokonce ještě jako mnohem křiklavěji, než Eleusině, ale ono to je o iniciaci do jako šikovnosti, jo? Jako umět si poradit na světě, to pak ta Arsinoe uměla právě až moc. A V zásadě ten mladý Kabeiros, zvaný Pajs, čili chlapec tady, tak je taková jako metafora, jako šikovnej kluk, jo? Co jako ví, co a jak. Šikovnej v každém smyslu slova, jo? Umí nalejvat víno velkému bohovi, umí jako tady ty první lidi, kteří jsou takový jako chudáci, takový jako neschopný, jo? Jim poradit, jak se sexem, jak s ohněm, jak s řemeslama, jo? A prostě z té první dvojice lidský, která vlastně se tak tváří jako spíš nějaký poškozený primáti, co se neumějí na světě obstarat, udělat lidi. Čili jednak jim jako vynahradit to poškození, čili jim jako řekne, jak ze sexem, jak obstát v přírodě, ale hlavně jim je pak vynahradí jako tím ohněm, řemeslama a takhle. A tam ten obřad začíná, tam se teda musí jet lodí, že jo, pak je taky kult v místnostech uvnitř a obřad začíná ku podivu spojením a pak je něco divokého, o čem houby víme. Domýšlet si můžeme jenom z toho, že matka Alexandra Velkého, královna Olympias, když se občas pohádala se svým mužem Filipem Makedonským, otcem Alexandra Velkého, tak vždycky zdůrazňovala, že není otcem jejího syna Alexandra. Že ho nemá s ním, že ho má s posvátnou užovkou ze samotráckých mystérií. Tak si to můžete přebrat, jak chcete. Hlavní for je, že toto pak tvrdila nejenom jako v rámci manželských hádek, ale když šlo o legitimizaci vlády Alexandra nad světem, nejenom nad Makedonií, tak opět používá tenhle argument. Jo. K legitimizaci vlády nad Makedonií by stačil jako její manžel Filip, případně ona sama, ale k legitimizaci vlády nad světem byla potřeba užovka ze Samotráky. No, nechci dál probírat, ono se o tom stejně houbiví. A teď střih úplně od, pořád o řeckým náboženství, ale úplně od jinoč. Jo. Tohle bylo až potud, to nebylo jako úvod do řeckého náboženství, ale vlastně témata, které jsou tam ne okrajová, ale extravagantní, menšinová, byť silné menšiny a významný, jo, a zakomponovaný do toho řeckého náboženství, ale který to přebírají ty mnohem starší motivy. Jo? To byl oslý můstek od těch dějin náboženství. A teď o takový ty zákon. Teď to bude opravdu úvod do řeckého náboženství, ale pořádně si je probereme až příště. A ono se mu taky někdy říká homerské náboženství. Proč? No tak Homer, teď nechám stranou takzvaně homerskou otázku, kolik to má autorů a ze kdy přesně, ale stačí nám, že je to z nějaký poměrně raný doby bronzový, třeba minus 800, ale že to popisuje dobu konce doby bronzové. Jo? Řekněme minus 12. století. A opravdu ten text tak províná skutečně jako realistické věci z pozdní doby bronzové, patrně tam je zděděno řada popisů, s svýma dobovejma poměrama. Tak to krásně kříží jako 400 století žádná míra. Je to tak trochu podobně, jak když nějaký romantický epos tam má ty středověký rytíře. Z části opravdu, protože to autor má nastudovaný, z části tam jako plete něco, co tam vůbec vlastně patří, jo? Nebo jako když se lidová pohádka středoevropská děje na venkovském zámku, jakože bylo k ním, ale současně tam jsou jako starší motivy a současně tam jsou pozdější motivy romantické, ve kterých se to do 19. století, ve kterých se to vypráví a zapisuje, že? Tak to je tak podobná struktura. A čili tam máme nejstarší literární svědectví o řeckém náboženství. Starší máme jenom archeologicky nebo nápisově. Ty nápisy jdou až do bronzové doby, takže můžeme ověřit stejná jména bohů. Ale jsou literárním písmem B, ne alfabetou, ty nejstarší z bronzové doby. Ale to teď necháme být. A na Homéra pak navazuje takzvané epické náboženství. Tak epické, protože jako jde o epiku. Jo? A poznáte to podle toho, že je to takový opravdu extrémně eumitický. Ti bohové se tam všeli jak perou, podvádějí, ten Zeus zahejbá, ty Héře, ona se mu hrozným způsobem mstí, perou se, jo? Prostě je to takový jako dějový, taková rytírna. A o nějakou logickou konzistenci tam zrovna nejde. A samozřejmě to má verze zase v jiných eposech, je to trochu jinak. Jo? A takže když byste z toho chtěli, teď co na to může lidem vadit? A časem bude vadit i v Řecku. Jedno hledisko. Čistě formálně logické. Z těch eposů všech, když vezmete i Sansovry jiných než homerských, nedáte dohromady konzistentní genealogii. Jo? Tam klidně bude třeba zrovna Afrodite sama vlastní vnučkou nebo babičkou a ještě tetičkou a neteří. Jo? To prostě... A když pak je představa, že to má být nějaká jakože realistická genealogie, tak to je jeden problém. Jiný problém. Od minus 6. století začne být představa, že náboženství nemá být aspoň nějak moc nemravný. Oni Řekové nemají představu, že náboženství souvisí s morálkou, jo? To by se hrozně divili. Ale přece jenom, co je moc, je příliš a že jako těch podrazů a závetů je tam nějak moc. A protože vždycky to, že náboženství nesouvisí s morálkou, na to je řecká odpověď, mýty ukazují, jak to na světě chodí, ne jak by to mělo chodit. Jo? Ale přece jenom ono je to jako až moc v té epice. A na to pak navazuje zesměšnění ty epiky. Jo? Že ti bohové jsou tam takový jako nerozumný, podléhají vášním, nemravný, jo? Tak jsou zesměšňovaný. Což v Řecku nevadí, to se smí, tam je představa, co se škádlívá, to se rá doma. Jo? A takže třeba v jedné řecké komedii obr Kyklop vyhrožuje Diovi, že ho srazí z Olympu velkým šutrem, protože je obr, že jo, je to trochu jak u Cimrmana v té komedii a Zeus na něj mu vyhrožuje, že jako zavmí a srazí ho bleskem a Kyklop na to volá, já ho přeprdím, jo, a je to takhle vyřízený. To se smí v Řecku, jo, a to není jako blasfémie žádná náboženská. Nicméně se to postupně dostává na vedlejší kolej. Jo? Z toho se stávají takový spíš jako lidový pověsti. Jo? Už to jako přestane být to hlavní náboženství. A teď, co je to hlavní? Tak nakonec to bude taková jako forma z minus 6., kterou příště představím, která se ustaví v panhelenských snahách. Hned si řekneme, co to je ještě dneska. Ale ještě mezi tím máme velmi významnou literární reformu, sice jenom literární, ale s obrovskýma kulturníma následkama dodnes. A sice Hesiodovu Theogonii. plus další Hesiodovy eposy jako Krátce a Duny a takové. To je psaný někdy kolem minus 700 nebo o málo později. Je to taky epika, ale jenom formálně už to není jako takové divoký. Je to učesaný, ale pozor, učesaný ne z hlediska morálního, ale z hlediska, to jen trochu, ale z hlediska jako logického pořadí a příčiny a následku. Jo? Takže běžně se potom řecké náboženství vykládá podle Hesiodových generací bohů. Hesiodos první udělal ten trik, co pak udělala řada geologů a paleontologů až po Darwina včetně nakonec, že když je něčeho jako moc, je to moc pestrý, tak si nepředstavujem, že to bylo naraz, ale že to bylo jedno po druhém, jako ve vrstvách. Jo? Tak takhle udělal ty tři generace bohů, ve skutečnosti čtyři, protože se vždycky zapomene při výkladech na tu nultou. A to není něco, co by byla součást řeckého náboženství. Jo? A už vůbec to není popis jeho dějin. To je prostě Hesiodův teoretický konstrukt, jak to nějak logicky uspořádat. Jo? Nepředpokládat, že všichni ti bohové a bohyně fungují naraz, že sice jsou všechny naraz, ale vždycky jedna z těch čtyřech vrstev, 0 až 3, je u moci, jo? A má převahu, ty ostatní jenom sekundujou. To je prostě Hesiodův způsob, který se ujal už antice, ale ještě ne všude, jak vůči tomu taky dost, je vůči tomu i spora nejedna. Ale hlavně se ujal v nový době, takže v popularizačních výkladech řeckého náboženství se to bere jako hotová věc a vykládá se to podle Hesiodovského schématu, málem jak kdyby to odpovídalo chronologii, jo, a nějakým dějinám náboženským, to zcela najisto ne. Tak. A přesto jako si to pak příště vezmeme podle toho Hesiodovského schématu, ale jenom jako, aby jsme měli takovou mapu, jak se v tom vyznat, jo. Ne, že by to něčemu reálně odpovídalo. A teď ještě, co chci dneska doříct, než se příště pustíme do jednotlivých bohů. Tak připomínám, řečtí bohové nejsou nadpřirození, jsou součástí světa. Jo? Nestvořili svět, vznik světa není v Řecku téma a už vůbec ne stvoření, ale pořádají ho. Jo? Třeba i Hesiodova Theogonie se jmenuje Theogonie, či rození bohů, ne o vzniku světa. Že? A samozřejmě ti bohové, co zrovna jako jsou u vesla, tak si to uspořádají podle sebe. Tak jako firma nebo škola, katedra, když má novýho šéfa, no, tak si to uspořádá k obrazu svému. V krajním případě provede přestavbu. A bohové v řečtí jsou součástí přírody, čili fyzis, skutečnosti. Neznají rozlišení na přirozené a nadpřirozené. A teď paradox, na kterým krachnou vždycky ty pokusy udělat ty genealogie bohů logicky. Bohové jsou věční a přitom se rodí. Jo? Většina řeckých bohů se zrodila, ale jsou věční. To je jako divný. Logiku na tom logiku tomu nedáte, zvlášť když některý z nich jsou ještě taky smrtelný a ctí se i jejich hroby. Ale tím nepřestává být věčný a nesmrtelný. Dokonce jejich nesmrtelnost je ten hlavní odlišující znak od lidí. Jo? V základě se dělí bytosti na smrtelné a nesmrtelné. Jo? Ne na nadpřirozené a přirozené. A pak je problém s několika málo případama, kdy je to něco mezi. V typickém případě Diovi levobočkové s nějakou ženou a pak se to řeší těma heroama přijatejma na Olymp a je problém, co s něma, protože, jak známo, čím se liší řečtí bohové od lidí. Ne vzhledem, Jsou dokonale antropomorfní. Proto Řekové na dotaz, jestli to jako nevadí, že mají antropomorfní bohy, jestli to není naivní. Naopak, naši bohové jsou nejhezčí. Proč jsou nejhezčí? No jsou nám podobní, ba ještě hezčí, ale tím naším způsobem. Když to ti víc na sever je mají moc světlý, jo, se zrzavajíma vlasema a modrýma očima, a ty navíc víc na jich je mají takový připálený vším po všech ohledech. Jo, to je řecký hledisko. Naši bohové jsou nejlepší, vypadají jako my. A navíc naši bohové jsou nejlepší ještě z dalšího důvodu. Mají smysl pro srandu. A tohle už je zajímavé. To předtím vám jako řekne každej, jo? Akorát si to transponuje ke svému obrazu. Ale to, že naši bohové jsou nejlepší, protože mají smysl pro srandu, to už je hodně málo kde. Jo? Není to jenom v Řecku, ale je to jako specifikum několika málo kultur. Ve většině kultur se říká žádná, jako končí sranda, teď bude náboženství. Jo? To v Řecku ne. To neznamená, že tam nejsou i témata vážná, ale ten vtip není nikdy vyloučen, naopak se očekává. Jo? A jak u lidí, tak u bohů. A čili to je, tím se od nás nevyšej. Jo? To, že taky můžou být v jiných podobách než my, to jo, jsou výjimky teriomorfní, čili podoby zvířecí, ale to je spíš, když Zeus potřebuje oklamat svoji manželku nebo milenku, ale nebo jsou podoby přírodní, že jo, blesk, slunce, měsíc, ale to je jako jiný, to základní podoba je antropomorfní. A oni mají všechny vlastnosti na způsob lidí a vlastně ti jednotliví bohové představují takový lidský typy. Ona je to vlastně taková lidská typologie. Jo? Zeus jako máčo, čili ten hospodář se opravdu jako to dobře zvládá, jo? Ale co taky jako musí mít vždycky vrch v každém ohledu, nejen organizačním, ale taky pokud jde o fyzickou sílu i sexualitu. A zase ta Hera jako takovej ten typus manželky, co ona je taky jeho druhá žena, ona si ho vytrucovala a podle toho to dopadlo a typus žárlivé manželky. Největší scény dělá, když zcela výjimečně nemá proč. A tak dále, jo? Nebo Afrodite, typus ty jako sexbomby, než to Ares, typus toho válečníka, co jako je strašně odvážný, ale rozumu moc nepobral, a tak dále. Jo? A čili tomhle není jako zásadní rozdíl, tam je jenom rozdíl míry. Zásadní rozdíl je v tom, že řečtí bohové jsou nesmrtelní. Byť jako se všichni zrodili, nebo skoro všichni, a některý z nich i umírají. Některý dokonce každý rok. A Dionýzos. A když to lidé jsou smrtelníci. A lidský vztah k bohům neurčuje víra, ale úcta, projevovaná v modlitbách, obětech, v mýtech. Mýty to je poezie, že jo? A ve výtvarném zpodobnění. A další rozdíl, čili jeden rozdíl smrtelnost a další rozdíl. My lidé máme vůli, bohové ne. Jo? To je rozdíl proti latiníku, nebo pak latinské interpretaci židů a křesťanů, kde jako čím víc vůle, tím líp. V Řecku naopak, přiznajme si, my lidé máme vůli, ale ono se není čím chlubit. Bohové to nepotřebujou. No. A to je asi jako my lidé občas chodíme na záchod, ale nechlubíme se tím. No. Tak s tou vůlí takhle asi. Bohové ji nemají. A zrovna tak bohové nemají duši, nepotřebují je, ten životní princip. Takže když pak některý jste herou, má být jako původní lidi přijat na Olymp, tak je problém, co z jeho vůli a co z jeho duší. Ta vůle tam bude překážet, bude tam dělat bordel, jo? Řekové mají o vůli představu, že to dělá bordel, opačně než latiníci. A co z jeho duší, bude tam smrdět. Řecká představa je, že jako smrdí pohádu duše. No, čili to jenom na okraj k rozdílu mezi bohy a lidmi. A teď důležitá věc, obtížná pro pochopení, kam, jak je to s osudem. Tak základní koncept je tak, jak očekáváme a jak je v řadě náboženství, že osud je úradek Diův. To odpovídá tomu, že v řadě náboženství osud je to, co vymyslí nejvyšší z bohu. Tak tady úradek Diův. A v Řecku ještě je to tak, že Zeus to svůj, ten svůj úradek zjevil Apollonovi. Může Zeus věštit rovnou, ale co by má jiný zábavy, že jo, tak většinou od toho je Apollon. Proto mu Zeus zjevil celý osud a Apollon ho po kouskách zjevuje málo kdy přímo, někdy některým věštcům, třeba Tereziovi, ale většinou nepřímo, přes zase v kultech ve věštírnách třeba Pítchy. Jo? Tak to je jako taková obecná struktura, jako je v řadě náboženství v Řecku taky. A z tohoto hlediska jsou bohové nad osudem, kdežto všichni smrtelníci jsou osudu podrobení, jako celý chod světa. Ale pozor, je to jeden z konceptů, který tam je. Současně je tam taky jako jiný koncept, opačný. A sice, že osud je jediná instance, která je i nad bohama. Proč? No, protože osud je v Řecku pojmenování pro provázanost příběhu. Jo? Že cokoliv udělám, tak proměňuje možnosti toho, co můžu udělat zítra. A nejenom pro mě, ale i pro lidi kolem mě, místa kolem mě. Jo? A teď nejde jenom o nějaké morální hodnocení, ale prostě změní to ty budoucí možnosti, jak moje, tak nějakého místa, nějakého člověka. A problém je, že my předem víme, že některé z věcí osob, zvířat, jsou nám natolik blízko, že když jako s něma něco udělám nebo v jejich okolí, tak to promění nejen moje možnosti, ale i jejich. Jo? Ale a my tak předpokládáme, že většina lidí zvířat míst je někde hodně daleko a je jim to fuk. Ale my nikdy nevíme, jestli je to pravda vždycky. Jo? Už, prostě ono se zpětně může ukázat, že se nějaký ty vlákna příběhu potkávají naprosto nečekaně a že něčím mohu změnit možnosti někoho, o kom vůbec nevím. Nebo nějakého tématu, který vůbec nemám na mysli. Jo? To je takovej ten jako efekt motivího křídla. A expert na tohle je ve filozofii Heraklejtos, v dramatice Sofokles, zvláště pak král Oidipus je celý o tomhle. Jak se tam potkává to dvojí pojetí osudu. A no, to je Heraklejtovsky napsaný drama. Čili mezi náma a bohama je rozdíl nejenom, že bohové jsou mnohem silnější, ale hlavně, že my jsme smrtelní. Ale je jedno jediné hledisko, ze kterého jsme si rovni s bohama vůči osudu. Jo? I ten Zeus, když něco udělá, tak příště už jako to mění jeho možnosti. Jo? Už jako něco udělat musí, nemůže. Jo? A musí se s tím nějak vyrovnat. Musí s tím. On se vyrovná mnohem líp než my, protože je silnější a je nesmrtelný, ale nemůže to taky jen tak přejít. No a teď ještě jako ukázka toho, že to není náboženství moralistní, tak Jo, měli jsme to hledisko EU praktičnosti, jak moc náboženství zasahuje do civilního života. A s tím taky souvisí, jak reguluje právo. Jo? Ve všech tradičních kulturách je právo založeno nábožensky a u Řeku je to zvláštní. Je tam minimum zákazu, co je zakázaný. Vražda, definovaná jako úmyslné zabití člověka mimořádně vyhlášenou válku, incest, pak nechat rodiče ve stáří nemocný ohladu a bez péče, pak zrada státu ve stavu války, mimo stav války, to sice, stav války, to sice člověka nešlechtí, ale není to jako a priori zákaz. A pak poslední, zneužít průběh veřejné bohoslužby. To je zákon, princip, který byl pak zneužívaný, že jo, jako na ochranu náboženství, ale on původně tenhle zákaz a po celou antiku vlastně reálně znamená, pokud není zneužit, že nesmíte rušit průběh veřejného státního kultu. Jo, třeba oběť Aténě. Protože to, když rušíte, tak Aténa se může naštvat, to je protistátní čin. Jo. A pak je třeba hladomor, jo, nebo mor, nebo válka, nebo něco. Jako, když rušíte soukromou bohoslužbu, tak to je problém sousedských sporů. To je nepěkné, ale státu potom nic není. A jde o to, že ono tam není princip, že co není zakázáno, je dovoleno. Čili je představa, že špatností lidských je mnohem víc než těchto pět. Ale ono až zpětně vidíme, jak moc špatný byli, nebo jestli dokonce to nebylo naopak dobře. Jo? Akorát někdy to vidíme za 10 vteřin, jindy za 20 let. A když to u těchto pěti činů, jo, je představa, že jsou špatně vždycky a že to můžeme vědět už předem. Jo? Proto vlastně za těchto pět činů je ve většině řeckých států po většině doby trest smrti nebo něco tomu podobného. A ostatní je ponechaný na úsudku soudce a případně, jestli to vůbec někdo dá k soudu. Jo? Protože je to vždycky kontextově vázáno. Když to těhle pět činů je považovaných jako za neospravedlitelné v každém kontextu. A moc se tam jako neskoumá, jaký byl úmysl, jestli to někdo udělal v dobrém úmyslu, ve špatném úmyslu. Tam je důležitý, co se stalo. Protože to není chápáno jako nějaký hřích, ten jako zlej čin, ale jako poskvrnění. Jo? A ta se musí umýt, ta poskvrna. Jo? A k tomu, jak se to náboženství homologizuje, to je důležitý. Ono samozřejmě Řecko vždycky bylo hrozně rozdrobený na ty jednotlivé státy a i rozdrobený v té nejstarší době i rozrůznění kmenový a dialektový, jazykový a ono to je umocněný tím, že řecká krajina je hrozně členitá, jo? Takže když je sousední okres za špatně prostupným horským hřebenem, tak je tam horší komunikace, než kdyby to bylo na daleký ostrov. Na daleký ostrov loď v pohodě dojede, ale přes ostrý horský hřeben se v zimě nedostanete. Takže pro tu homologizaci, pro to zestejnění, jo, fungují náboženské kulty. To je podobně jako v novověkých státech, k tomu funguje povinné školství, vojenská služba a spisovný jazyk, tak v tom Řecku vlastně tuhle roli má náboženství, ty takzvané panhelenské nebo vše, nebo i všeřecké kulty, které jako postupně homologizují, zestejňují ty kulturní diference těch všemožných okresů dnešního hlediska a taky to tu původně tu rodinu náboženství vesměs jako dost podobných, ale ne stejných, taky homologizujou. Ono je to původně v legračně menším měřítku, analogie ty Indie, kde vlastně jde o kvantum různých kultů, ale většinou podobného stylu, kterému se pak zvenku řekne hinduismus. Jo? Tak v tom Řecku to bylo něco podobného, byť na mnohem menším prostorovém měřítku a v počtu lidí, ale udělalo se z toho relativně jednotný řecký náboženství těma panhelenskýma kultama už někdy od minus 8. století. A to si příště probereme Atény, Delphi, Olympie, Délos, neplést Délos s Delfama, plus ještě ty místa panhelenské her a takhle. Atény to v té době není žádný hlavní město, jo? Hlavním městem je až někdy od konce 19. století. I novořecký stát, když začal, tak měl hlavní město napřed na úplně, pak v Korintě nebo naopak, pak teprve v Aténách, ale je to jedno z center těch panhelenských snah, toho zestejnění náboženství, homologizace. Delphi je jasný proč, protože věštírna, tu si příště ukážeme. Olympie je jasný proč, těch míst her je víc, jo, v Delfách taky, ale v té Olympii tam jsou ty hry zvlášť slavný. A Délos, posvátný ostrov, pout na Délos se nazývala teorie. A od toho ten předobraz té racionality, toho intelektuálního svědectví. To bylo původně svědectví o pouti na oslavu Apollonovo narození na Délu. Jo? A jinak pokračují všechny lokální kulty, je to hrozně pestrý. A ty posvátné místa, to nebudu ukazovat, jenomže k tomu patří i hry, to už jsme říkali. A to si pak ukáže v Olympii, že slava vítězům, čest poraženým nebylo heslo jenom sportovní, ale že vždycky se hry dělí na oslavu vítěze, v daném případě Dia, ale poraženým nutno dát čest, v daném případě Kronovi, jinak by to špatně dopadlo. Pokračování příště. Naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou.